Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, AQSh va NATO qo'shinlari Afg'onistonni tark etmoqda. Buning ortidan allaqachon mamlakatda harbiy keskinlik yuzaga kelgan. Talibon harakati faollashgan va birin-ketin mamlakat tumanlari egallamoqda. Shunday paytda AQSh harbiy texnikasi yordam tariqasida Afg'oniston harbiylariga qoldiradimi? Ushbu savolga Afg'oniston prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Hamdulla Mohib quyidagicha javob berdi. Gap shundaki, hozirda afg'on kuchlariga berilayotgan harbiy texnika juda cheklangan, chunki Amerika qo'shinlarining aksariyati allaqachon mamlakatdan ketgan va juda oz sonli harbiylar qolgan. Qolgan harbiy xizmatchilar afg'onistonlik askarlarni o'qitish ishlari bilan shug'ullangan. Albatta, ular bizga bir necha harbiy asbob-uskunalar beradi, ammo harbiy texnikaning asosiy qismi allaqachon bizga yuborilgan va biz ulardan afg'on xalqi hamda Afg'onistonning hududiy yaxlitligini himoya qilish uchun foydalanyapmiz, deydi Hamdulla Mohib. Eslatib o'tamiz, kecha 4-iyul kuni toliblar Afg'onistonning 13 tumanida o'z nazorati ostida oldi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Taliban Afg'onistonning 50-70% ini nazorat qilmoqda. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra esa, mamlakatdagi jami 375 tumandan 110 tasini aybdor toliblar qo'lida qolmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.